kuulate audioloengute sarja, mis on valminud ettevõtlusarendamise sihtasutuse tellimusel ning Euroopa Sotsiaalfondi toetusel. Loengu salvestas Tallinna Tehnika Ülikool.
Mina olen Ergo Metsa, Tallinna Tehnika Ülikooli juhtimise õppejõud. Ma kirjutan ühtlasi ka seal doktoritööd organisatsiooni arengu teemadel. Ma olen üle 15 aasta tegutsenud ka ettevõtluses, käivitanud ja juhtinud erinevaid ettevõtteid. Täna räägiksin ma Itzhaka Diesesi raamatust Managing Corporate Life Cycles, ehk siis organisatsiooni elutsüklite juhtimisest. See 1999. aastal avaldatud raamat on suurepärane ülevaade organisatsiooni arengust, tema sünnist, kasvamisest, küpsemisest, vananemisest ja surmast. Nüüd aga Itzhaka Diesesi organisatsiooni elutsüklite teooriast lähemalt. Itzhaka Dieses jagab organisatsiooni elukäigu vastavalt organisatsiooni käitumisele faasideks. Ja nendeks faasideks on organisatsioonilise embrüo iga või ideefaas, imiku iga või käivitusfaas, mürsiku iga või käima hakkamise faas, täiskasvanuks saamise või väljakujunemisfaas, küpsusfaas ehk õitseng, mis jaguneb varajaseks ja hiliseks küpsuseks, aristokraatia, eelbürokraatia, bürokraatia ja surm. Adises ei kasuta organisatsiooni vanuse ehk asukoha määramiseks elutsükli kõverel aega, vaid organisatsiooni kui terviku põhilist käitumisjoont. Ja nimetatud käitumisjoon näitab ära, kas tegemist on noore ja kasvava organisatsiooniga või vananeva ja hääbuva organisatsiooniga. Tähtis on mõista, et ükski eelpool loetletud faasidest ei ole staatiline seisund, vaid dünaamilise arenguprotsessi osa. Igale eelpool nimetatud elutsükli faasile on omased iseloomulikud tunnused ja probleemid. Kasvava organisatsiooni puhul võib ebaõige juhtimine ja õigeaegsete muudatuste mitte rakendamine kaasa tuua ettevõtte allakäigu, ehk tema pöördumise vananemisele. Ja vananeva organisatsiooni elutsükli faasid, olles samuti dünaamilise iseloomuga, on õigete juhtimisvõtete rakendamise korral alati võimalik pöörata taas kasvule. Adisesi järgi on organisatsiooni elukäiku võimalik juhtida, kasutades õiged juhtimisvõtteid. Adises eristab organisatsiooni juhtimise juures nelja erineva sisu ja suunitlusega juhtimisrolli või funktsiooni, mille kombineerimisel saab organisatsiooni arengut juhtida. Adises tähistab iga juhtimisrolli tähega ja need neli juhtimisfunktsiooni või rolli on siis järgmised. P ehk praktiline tulemuslik tegevus. A ehk administreerimine, E ehk ettevõtlikus ja I ehk integreerimine. Ja nimetatud rollide kombinatsioonid on elutsükli faasides erinevad. Mis siis on nende rollide sisu? Praktiline tegevus kõigepealt. See on teisisõnu tulemuse saavutamine, tegutsemine, ellu viimine. Kuid see tulemus peab olema seotud klientide vajaduste rahuldamisega. Nii siis on praktilise tegevuse juhtimise eesmärk produtseerida teadlikult tulemusi, mille tarbeks konkreetne organisatsioon eksisteerib või loodud on. Teine roll on administreeriv roll. Selleks, et organisatsioon oleks efektiivne, peab juht seda programmeerima, süstematiseerima, organiseerima. Tähtis on jälgida ja juhtida organisatsiooni nii, et õiged asjad toimuksid õigel ajal, õiges järjekorras ja õige intensiivsusega. Selleks peab juht mõtlema lineaarselt, loogiliselt ja pöörama tähelepanu õigetele detailidele. Õige administreerimine hoiab ära organisatsioonis kuluka ja aeganõudva jalgratta taasleiutamise. Kolmas juhtimisroll on ettevõtlikus. Ettevõtlikus on esmajoones loovus ja riskivõtmise julgus. Ettevõtlik roll on peen tunnetuslik funktsioon, mille abil peaks organisatsioon suutma ette näha tulevikku ja ennast proaktiivselt selles suunas programmeerima. Ettevõtlikkus on tegelikult nagu planeerimine või otsustamine, mida teha täna nii, et homme juhtuksid asjad nii, nagu meie tahame. Ettevõtliku rolli eesmärk ei ole mitte organisatsiooni kohandamine muutuva keskkonnaga, vaid selle keskkonna ettenägemine. Kohandamine on kaitsereaktsioon. Kuid ettenägemine on tuleviku võimaluste ära kasutamine ja ettevõtte valmistamine juba varem ette selleks, et need võimalusi õieti ja kasumlikult ära kasutada. Kohandudes on ettevõtte kahjuks juba hiljaks jäänud. Adisist siteerib väga kenasti kaasaegse organisatsiooni ja juhtimisteooria legendaarset guru Peter Druckerit, öeldes, parim võimalus ennustada tulevikku on seda ise luua. Ja see ongi ettevõtliku rolli põhiline sisu. Ja viimane juhtimisroll on integreeriv roll. Integreeriv roll on samuti nagu praktilise tegevuse rollgi väga aktiivne roll. Näiteks kui on teada ja otsustatud, et mingid kokkulepitud muudatused tuleb ellu viia, siis tuleb seda ka teha. Korraldada inimesed ja süsteem nõndaviisi, et nad kooskõlastatult tegutsedes muudatused kiiresti läbi viiksid. Integreeriva rolli sisu on sellise organisatsiooni kultuuri loomine ja säilitamine, mis annaks võimalused ettevõttele pikaajalises perspektiivis efektiivne olla. Selleks vajab organisatsioon visiooni või teisisõnu peab ta endale teadvustama, miks ta üleüldse eksisteerib. Organisatsiooni liikmed ja töötajad peavad seda samuti teadma. Selleks vajab organisatsioon ühiseid väärtusi, filosoofiaid, rituaale, käitumismustreid ja uskumusi, mis kõik kokku ühendaksid inimesed organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks. Ja tähtis on mõista ka seda, et need eelpool loetletud juhtimisfunktsioonid sageli ei ole nii, et ühel juhil on kõik need omadused olemas. Loomulikult on olemas geniaalseid ettevõtjaid, geniaalseid juhte, kes suudavad kõiki nelja rolli edukalt ettevõttes kanda ja organisatsioonis rakendada, kuid üldjuhul on nii, et mõni inimene on juba sündinud administratiivse loomuga, mõni inimene on ettevõtlik ja nii edasi ja nii edasi. Ja seetõttu ongi nende rollide rakendamine ettevõtte elukäigu jooksul mitte just kõige lihtsam ülesanne. Nüüd aga siis sellest, kuidas organisatsioon areneb ja milliseid rollikombinatsioone on tarvis ühel või teisel arenguetappi rakendada. Ja kõigepealt räägime kasvava organisatsiooni elukäiguetappidest, milledeks on siis embrüo iga või ideefaas, imiko iga või käivitusfaas, mürsiku iga või siis käima hakkamise faas või go-go, nagu Adisis väga tabavalt nimetab, seejärel täiskasvanuks saamise või väljakujunemisfaas, ja küpsusfaas ehk õitseng. Kõigepealt siis loomisperiood või embrüofaas. Organisatsiooni arengu esimesel etapil ehk loomisfaasis toimub Adisisi järgi ideede ja mõtete teke. Leiavad aset arutelud ja vaidlused. Tekib partnerlus vaimsel tasandil. Analüüsitakse äriideed, kaasatakse huvitatud inimesi. Sellel etapil räägitakse organisatsioonist, mis ei ole veel sündinud, vaid eksisteerib üksnes ideena. Ja sellepärast nimetataksegi sellist ideefaasi embrüofaasiks. Ideefaasis on rõhuasetus võimalustel, mida tulevik pakub ning põhiliselt tegelevad asutajad või tulevased omanikud usalduse tekitamisega oma idee suhtes. Nad müüvad oma ideed, nad müüvad ise ennast. Miks? Nimetatud usaldus on vajalik potentsiaalsete partnerite, finantseerijate, turgude, tulevaste töötajate leidmiseks. Ja selle usalduse tekitamine sõltub ainuüksi sellest, kuivõrd pühendunud on asutaja või tulevane omanik oma ideesse. Juhul kui näiteks ettevõtte omanikul asutajal ei õnnestu tekitada usku oma ideesse, ehk et pangad, partnerid, tulevased kliendid ei usu teda, ei arva, et tema ettevõtte võiks olla edukas, siis jääb ettevõtte füüsiline sünd olemata. Ja Adisise järgi siis toimub nii-öelda nurisünnitus või ehk organisatsioon sünnib surnult. Idee ei ole lihtsalt elujõuline. Kuid, kui asutajal õnnestub veenda ümbritsevat maailma selles, et tema idee on hea ja sellega saab raha teenida, siis asub organisatsioon oma elukäigu järgmisesse etappi. Rääkides juhtimisfunktsioonide kombinatsioonist, siis selles faasis on kõik need neli juhtimisfunktsiooni esindatud. Kuid rõhk on ettevõtlikusel. Just nimelt loovusel, riski võtmise julgusel ja ettenägemisel. Järgmine faas organisatsiooni elukäigus on siis käivitusfaas või, nagu Adisis ütleb, imiku iga, kus peale asutajapoolse reaalse riski võtmist ehk ettevõtte asutamist juba füüsilisel kujul astub organisatsioon uude elutsükli etappi. käivitusfaasi või vastloodud ettevõtte faasi või imikueas ettevõtet ongi vaja nagu vastsündinud last või imikut pidevalt hooldada, sööta, toetada, hellitada. Sest sellest hetkest, kui ideest saab vorm ja ettevõte hakkab reaalselt eksisteerima, tekivad ta reaalsed kulud. Järelikult on raha vaja. Selleks on oluline saavutada mingigi rahavoog. Ja see tähendab seda, et imikueas liigub fookus ideedelt tegelikele resultaatidele. Teisisõnu, oluliseks tegevuseks firma jaoks muutub müügitegevus. Organisatsiooni struktuur sellises ettevõttes ja protsessid ka on vähe korraldatud või üldsegi mitte korraldatud ja see on täiesti normaalne. Vastloodud ettevõttes on funktsioonid personaliseeritud, mis tähendab siis seda, et tegemist ei ole mitte osakondadega, vaid inimestega, kes mingit tööd teevad. Ja hierarhiat kui sellist siis klassikalises mõttes ei esine. Ja endiselt on asutaja või omaniku roll väga-väga suur. Ta peab olema pühendunud, valmis 24 tundi ööpäevas oma ettevõtted juhtima ja kasvatama, kuni selleni välja nagu kunagi suur Henry Ford, kes magas oma kabinetis naise kasuka peal töölaual. Käivitatava ettevõtte põhiprobleem on eranditult kõikide ressursside nappus. Ehk et raha ei ole, inimesi ei ole, aega ei ole, tehnoloogiat ei ole, on ainult võimas idee ja tohutu tahtmine midagi teha. Ja juhtimistiili sellises faasis võib iseloomustada kui kriisi juhtimist. Tähendab seda, et üks kriis järgneb teisele, pidevalt on vaja probleeme lahendada, juht on pidevalt hõivatud. Kusjuures selles faasis on see täiesti normaalne nähtus. Nagu öeldud, asutaja pühendumine on väga oluline. Juhul kui asutaja tähelepanu liigub organisatsioonilt isiklikule heaolule, noh, raha voog ja sisse tuleb raha ju, teeb asutaja natukene uhkeks, mis tõttu sageli võib juhtuda nii, et pühendumine firmale nõrgeneb ja võib üleüldse kaduda. Ja seetõttu kaob omakorda kontroll selle vastloodud ettevõtte üle, omaniku hedonism ja enesekesksus, pühenduse kadumine, ressursside nappus ja idee muutumine realiseerimatuks viib adiisesi järgi organisatsiooni varajase surmani. Toimub surm imiku eas. Ehk et idee küll sündis, kuid ellu teda rakendada ei suudeta. Ja seetõttu on selles faasis oluline loobuda unistamisest ja asuta tegutsema. Ei ole oluline, mida keegi mõtleb või räägib, vaid see, mida ja kui hästi keegi teeb. Käivitusfaasis või imikueas ettevõtte tunneb ära juhi järgi, kes kurdab, et tal ei ole aega mõelda, sest nii palju on teha, paganama palju on teha. Ja see on imikueas ettevõtte normaalne ja täiesti tavaline probleem, mis näitab, et juhtimisrolle on tegelikult rakendatud õieti. Juhul kui ettevõtte siiski tuleb toime kasvu ja rahaliste võimaluste tasakaalustamisega, suudab organiseerida pideva korduva müügi voo lojaalsete ostjate baasil ning oskab kõike seda tulemuslikult juhtida ja planeerida, on ta valmis astuma järgmisse, ehk siis käimaõppimisfaasi või go-go faasi, nagu ütleb Adiisis. Juhtimisrollidest nii palju, et käivitusfaasis või imikueas on kõige olulisem juhtimisroll praktiline tegevus. Ka teised rollid on esindatud, kuid mitte nii intensiivselt. Üks huvitavamaid faase organisatsiooni elukäigul ongi siis see nii-öelda go-go või käimahakkamisfaas, ehk siis teisisõnu mürsiku iga. Sellised ettevõtted on saavutanud tugeva positiivse rahavoo ning edu muudab organisatsiooni hooletuks ja enesekindlaks. Selles faasis on ebaõnnestumiste ja ettevõtete surm kõige tõenäolisem. Sest ettevõtted kaotavad kontrolli rahavoogud üle ning alustavad tegelemist erinevate uute suundadega ning organisatsioon kasvab ja laieneb kontrollimatult. Meil lihtsalt läheb nii hästi, et me tunneme ennast kuningatena ja arvame, et me suudame igas valdkonnas kuningad olla. Kasvavad ettevõtted ei näe probleeme, vaid ainult võimalusi. Kuid paraku on sellise käimahakkamisfaasis mürsikueas ettevõtte puhul probleem selles, et mitte ettevõtte ei juhi võimalusi, vaid võimalused juhivad ettevõtted, kõike üritatakse teha, kõike üritatakse ära kasutada. Ja kui käivitusfaasis oli tegemist kriisijuhtimisega, siis käimahakkamisfaasis on tegelikult tegemist ehtsa juhtimiskriisiga. Ettevõtlik asutaja või omanik ei tule sageli toime enam ettevõtte juhtimisega, sest liiga paljude detailidega arvestamine, distsipliini ja enesekontrolli vajadus ei lähe kokku omaniku loomingulise iseloomuga. Ettevõtte on organiseeritud inimeste ja mitte tööjärgi, kuid kuna ettevõtte kasv on planeerimata, siis reageeritaksegi võimalustele planeerimise asemel. Käimaläinud ettevõtet võib võrrelda mürsikuga. Ta Ta on nagu kõndima õppiv laps, keda tuleb pidevalt jälgida ja probleemide eest kaitsta. Nii nagu mürsik, kes tahab kõike, mis kätte saab kas ära süüa või ära lõhkuda, tahab ka käimamineku faasis organisatsioon tegeleda kõigega, mis huvitav tundub. Kuid paraku on nii, et liiga paljude prioriteetide seadmine viib selleni, et prioriteedid puutuvad üleüldse. Täiesti normaalne probleem sellises ettevõttes on olukord, kus absoluutselt kõik, mida tehakse, on esmatähtis. Ja mida siis teha, et selles faasis organisatsioon ellu jääks? Selleks tuleb luua organisatsioonis süsteem. Tuleb välja selgitada tõelised prioriteedid. Tegevused tuleb institutsionaliseerida. Mida see tähendab? See tähendab, et organisatsiooni edasine areng sõltub sellest, kuidas rakendatakse ja töötatakse välja reeglid ja protseduurid. Kuidas luuakse juhtimistasandid, kuidas määratletakse funktsionaalsed valdkonnad. Selle faasi põhitöö juhil on ettevõtte pidev restruktureerimine, sest kasv on lihtsalt nii kiire, et struktuurid kui sellised ei saagi stabiilsust saavutada enne kui need taas muuta on tarvis. See on täiesti tavaline probleem, paraku kutsub see esile frustratsiooni inimeste vahel. Käimaõppiva ettevõtte suurim vara ja samas ka suurim oht seisneb omanikus asutajas. Kuna kogu organisatsioon on koondunud asutaja ümber, siis peab too ennast edu saavutamise põhjuseks. Mida suurema edu ettevõtte saavutab, seda arrogantsemaks muutub asutaja omanik. Ta ei planeeri enam tulemusi, vaid lihtsalt ootab ja eeldab, et nad tulevad ise. Ta üritab teha kõike ise, olla kõikjal kohal, õpetada, otsustada, keelata, käskida, hoolimata sellest, et tänu ettevõtte kasvamisele ei ole ta enam kursis pisiasjadega ja oma sekkumisega detailides seda pigem segab organisatsiooni toimimist. Adiisis nimetab seda kajaka sündroomiks, kus siis too õudne lind kohale lendab, kisab ja käratseb, rapsib kõik kohad täis, mustab ja siis kasutuna minema lendab. Samas on selles elutsükli faasis vaja alustada ettevõtte protseduuride ja funktsioonide süstematiseerimist. Tuleb delegeerida ja detsentraliseerida juhtimine. Nimetatud töö on keerukas. Miks? Jällegi asutaja omaniku tõttu. Sest alates loomisest kuni käima mineku faasini on asutaja roll ettevõttes olnud väga-väga suur. Tema ongi tegelikult olnud organisatsioon. Ja asutaja ja ettevõtte on esmapilgul lahutamatud. Kuid selline organisatsiooni ja asutaja ühildumine võib viia asutaja lõksuni. Juhul kui asutajal, kes on kahtlemata võimakas ettevõtja, puuduvad juhi võimed, ning juhul kui asutaja ei ole nõus võimu jagama professionaalsete juhtide administraatoritega, ongi tulemuseks ettevõtte hävimine. Selles faasis on normaalne, kui organisatsioon ja töötavad inimesed selles ja ka omanik on enesekindlad, ülienesekindlad. Aga ebanormaalne on olukord siis, kui enesekindlus muutub arrogantsuseks. Samati on täiesti normaalne, et sellises faasis organisatsioonis on kulude kontroll ebapiisav. Kuid päris puududa see ka ei tohi. Sellises organisatsioonis näiteks ei korraldata regulaarselt koosolekuid. Ei peagi korraldama. Kuid mitte korraldamine on jällegi tunnus sellest, et midagi on halvasti. Sellise go-go ettevõtte firmakultuur on tõenäoliselt selline, kus kõik on ühes suures ruumis koos, laudadel on segadused, inimesed käivad teesärkides ja kuluvatega, valitseb selline kambamehe õhkond. Kõik teavad, mis kõik teevad, sageli võivad ühtes sama rolli täita erinevad inimesed, tööd kattuvad, kuid siiski õhkond on sõbralik. Käimaõppiva organisatsiooni juhtimisel peaks juhtimisfunktsioonide kombinatsioon olema siis selline, kus taas kõik funktsioonid on esindatud, kõik rollid on täidetud, kuid eriti oluline on tegutsemine ja ettevõtlikus. Juhul kui selles etapis on omanik asutaja saanud aru, et ta võib kas ise muutuma või võtma tööle endast targemaid juhte või administraatoreid, on ettevõtte astunud noorukika või siis väljakujunemisfaasi. Kui organisatsioon hakkab tegelema institutsionaliseerimisega, protseduuride, struktuuride, normide ja reeglide kehtestamisega, on see märk tema väljakujunemisfaasi jõudmisest. Väljakujunemisfaasist toimub organisatsiooni taassünd. Üleminek ideefaasist käivitusfaasi oli võrreldav füüsilise sünniga. Käesolevas faasis toimub emotsionaalne uuesti sünd. Organisatsioon hakkab eemalduma või peaks hakkama eemalduma asutaja või asutaja tüüpi juhi isiklikust elust ja hakkama elama iseseisvat elu. Väljakujunevat Ettevõtet iseloomustavad organisatsiooni sised vastuolud, konfliktid, erinevad probleemid. Ja selles faasis organisatsiooni ees seisab kolm põhimõttelist väljakutset. Esiteks autoriteeti jagamine ehk delegeerimine, juhtimistiili muutmine ja eesmärkide ümberhindamine. Eesmärkide ümberhindamine tähendab seda, et töötada ei tule mitte rohkem, vaid targemini. Teisi sõnu mitte rohkem ei ole parem, vaid parem on rohkem. Organisatsioon peab muutuma professionaalsemaks, tegema otsuseid mitte intuitsioonidest lähtuvalt, vaid tuginedes kainele kaalutlusele. Uus juhtimistiil, mida peaks rakendama, eeldab sageli uusi juhte. Kui seni oli juhtimistiil pigem demokraatlik, siis nüüd tuleb tänu kontrolli ja järelvalve kehtestamisele leppida töötajatel autokraatliku juhiga, mõnevõrra autokraatlikuma juhiga. Nende uute juhtide või uue juhi ülesanne ongi süsteemide loomine, palgaskeemide ümbervaatamine, rollide, tööülesannete, vastutuse ümberjagamine, reeglite kehtestamine. Aga see on sellise siiamaani vabalt tegutsenud ettevõtte organisatsiooni jaoks päris valus kogemus. Kui käimaõppimisfaasis oli organisatsioon harjunud kuulma oma juhisuus pidevat edasisundivat utsitamist, ehk teeme, 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 tegutseme, siis noorukeas ettevõttes juhid hakkavad üha rohkem ütlema ei. Ja see on suur muudatus organisatsiooni kultuuris. Ning sellest tekivad ka konfliktid. Kuid need konfliktid on normaalsed probleemid ja õigete juhtimisrollide rakendamise korral saadakse neist üle. Noorukeas organisatsiooni põhilised probleemid väljenduvad konfliktides ettevõtlikkuse ja professionaalse juhtimise vahel. Ettevõtlikkus kui loov nähtus ei taha üldjuhul alluda reeglitele ja ettevõttes uudsena rakendatavatele kontrollmehhanismidele. Kuid samas üritavad professionaalsed juhid või juhtimistiili muutev omanik juht suruda need ettevõtlikud inimesed teatud kindlatesse raamidesse. Nad üritavad neid administreerida. Kuid kui nimetatud raamid on liiga jäigad ning loovat vaimu piiratakse liialt, võib toimuda ettevõtliku töötajate või samuti ettevõtlike asutajate lahkumine ettevõttest. Adiisis nimetab seda teisisõnu lahutuseks, kus ettevõtlikud loov inimesed lahkuvad ja loovad oma ettevõtte. Olemasolevasse ettevõttesse jäänud administraatoritest juhid, kellel puudub ettevõtlik vaim, ei suuda enam tagada ettevõttele vajalikku kasvu ja arengut ning organisatsioon vananeb enneaegselt. Ehk satub ilma küpsuseni jõudmata aristokraatia ja bürokraatlikusse faasi. Selliseid näiteid on maailmas väga palju, kus loovad inimesed ettevõtetest lahkuvad. See on põhiline konflikt nii omanike kui ka töötajate vahel. Kuid see on ka põhjus selleks, miks organisatsioonide maailmas organisatsioone nii palju on ja miks pärast nii palju uusi ideid on. Kui käimaõppimisfaasis ettevõtte jaoks oli oluline käibe kasv ja kasum ei olnud nii oluline, siis väljakujunevas ettevõttes tänu professionaalsetele administraatoritele hakatakse kontrollmehhanismide rakendamise tõttu rõhku panema rohkem kasumile ja tööefektiivsusele. Lõptulemusena institutsionaliseeritakse juhtimine ning luuakse toimivad administratiivsed süsteemid ja kui nad toimivad, siis see ongi märk sellest, et ettevõte on jõudnud küpsusfaasi. Väljakujunemisfaasis on siis juhtimisfunktsioonide või juhtimisrollide kombinatsioon taas selline, kus kõik rollid on esindatud, kuid eriline rõhk on administreerimisel ja ettevõtlikusel. Ja nagu juba öeldud, siis see, et mõlemad rollid on väga tugevalt esindatud, tekitab ka väga palju konflikte, kuna administreerimine ja ettevõtlikus siis nii-öelda on oma sisult vastandlikud protsessid. Küpsusfaas on siis ettevõtte optimaalne seisund. See on see faas, millest unistavad kõik loojad, ettevõtete loojad, omanikud, asutajad. See on faas, kuhu tahetakse võimalikult ruttu jõuda. See on faas, kus teenitakse kõige rohkem raha. See on faas, kuhu tegelikult kõige raskem on jõuda. Itzhak Adizis defineerib organisatsiooni optimaalse konditsiooni kui õitsengu või küpsuse. Ja ta ütleb, et küpsusfaas on seisund, kus organisatsioon on saavutanud tulemusliku tasakaalu enesekontrolli ja paindlikkuse vahel. Küpsus ei ole staatiline punkt organisatsiooni elutsükli kõverel, vaid periood, mida iseloomustab teatud organisatsioonile loov pinge. Nimetatud pinge tuleneb asjaolust, et enesekontroll ja paindlikkus on vastandliku iseloomuga nähtused ning seetõttu ei saa organisatsioonis olla stabiilset pidevat tasakaalu. Küpsusfaasis organisatsioonile on iseloomulik ja täiesti normaalne, et organisatsioon on vaheldumisi kontrollitav ja sisele paindlik, sõltuvalt sisemistest ja välimistest vajadustest. Küpses elueas ning edunautiva ettevõtte juhtkonnale ei tähenda see muidugi seda, et eesmärgid oleks saavutatud. Vastupidi, küpse ja täiskasvanud organisatsiooni juhtimine nõuab rohkem tööd ja professionaalsust kui ükskõik millises muus arengufaasis olev organisatsioon. Küpsusfaasi võib tinglikult jagada kaheks. Varajane küpsus ehk õitseng, kus on veel märgata kasvujooni, ja hiline küpsus ehk stabiilsus, kus ilmnevad esimesed märgid vananemisest. Juhul kui vananemise märke ei osata tähele panna ja firma juhid muutuvad edust hoolimatuteks ja organisatsioon muutub enesekindlaks ja aristokraatlikuks, algab tema vananemine. Küpses ettevõttes on kõik juhtimisfunktsioonid pidevalt esindatud maksimaalselt. Kuid samas toimub küpsusfaasis pidev ettevõtlikkuse ja integreerimise koordineerimine. Kui näiteks integreerimine on tugev ja ettevõtlikkus muutub nõrgaks, on see märk ettevõtte või organisatsiooni vananemisest. Et vananemist pidurdada ja organisatsiooni taas noorusele pöörata, tuleb vähendada integreeriva tegevuse osakaalu ning taas pöörata rõhku ettevõtlikkusele. Kui nüüd vaadata siiamaani kasvavate organisatsioonide põhilisi probleeme, siis tuletaksin meelde mõned olulisemad neist. Ehk et siis esimene küsimus organisatsiooni loomisel või esimene oluline faktor organisatsiooni loomisel on omaniku asutaja pühendumus, mida peab jätkuma senimaani, kuni organisatsioon elujõuliseks muutub. Teine raske koht siis kasvavas ettevõttes on see koht, kus omanik peab muutma juhtimistiili või kus omanik peab palkama professionaalseid juhte. Ehk siis see niinimetatud asutaja lõks. See on tõenäoliselt kõikide organisatsioonide juures kõige keerulisem probleem üleüldse, sest statistika näitab, et 9 või 8 juhul 10 need loovad ja edasi pürgivad asutajad tegelikult oma loomuses professionaalsed administraatorid või juhid ei ole või ei tahagi olla. Kui samas ei tähenda see seda, et need loovad asutajad ei võiks olla väga edukad äritegelased. Näiteks kui me vaatame maailma, siis selline pigem asutaja ja pigem looja kui tippjuht on näiteks Richard Branson oma sadade ettevõtetega, mis kõik on edukad ja mida juhivad edukad managerid. Sama lugu Donald Trumpiga. Nad ei ole niivõrd head juhid, kui vaid head loojad ja asutajad. Neil on väga head ideed. Ja need ideed on nad rikkaks teinud, mitte see, et nad oma ettevõtteid hästi juhivad. Ja siis järgmine tõsine probleem, mis kasvaval ettevõttel on ja millest ka peaks rääkima ja mida ei tohi ära unustada, on see rahavoolõks. Ehk et kiiresti kasvava ettevõtte puhul tuleb raha rohkem sisse sageli, kui ettevõtte kulutab. Kuid unustatakse ära, et see raha ei ole mitte kasum, vaid see on kasvavast käibest tingitud raha ülejääk. Eriti kui asutaja või looja ettevõttel teeb seda esmakordselt, siis kipub ta arvama, et see raha on kõik tema oma ja kipub seda raha natukene valesti kulutama. Ja sageli tänu sellele need noored alustavad ettevõtted ebaõnnestuvadki, et lihtsalt asutaja ei suuda enam vahet ja oma enese ja organisatsiooni rahakoti vahel. Kus organisatsiooni rahakoti on siis pigem klientide raha ja pankade raha kui ettevõtte teenitud kasu. Nii et kasvufaasis või kasvuperiood organisatsiooni arengus on keeruline periood, siin on lihtne teha vigu, kuid samas õiged otsused võivad anna väga häid tulemusi. Edasi räägime vananeva organisatsiooni elukäigu etappidest. Esimene etapp on aristokraatia. Kujutage ette ettevõtet, kuhu te lähte sisse, mis asub suures, uhkes majas, kus on tehtud kallis remont, kus on tume parkett või kallid läikivad põrandaplaadid, kus on suured koridorid, akendes ripuvad rasked, paksud kardinad, seintel on paksudes puitraamides kunagiste omanike asutajate pildid, inimesi näha ei ole, võibolla on isegi natuke tolmu lõhna. Igalt poolt on tunda sellist raha lõhna. soliidsust. Kui sa ka kedagi näed, siis on ta igal juhul tumesinises või pruunis ülikonnas, lipsuga, võibolla väikse portfeliga. Majas on vaikus, keegi kusagil ei jookse. Tegelikult me räägimegi aristokraatlikust ettevõttest. Aristokraatlik ettevõtte on väga heas seisukorras tugeval järjel olev organisatsioon. Aristokraatlike ettevõtete kasvuootused on tagasihoidlikud või vähendatud võrreldes eelnevate faasidega. Huvi uute turgude avastamise, uute tehnoloogiatele kasutusele võttu ja uute eesmärgide püstitamise osas on väike. Raha tuleb ju niigi hästi, turg on ju meie. Aristokraatliku ettevõtte tähelepanu on suunatud mineviku saavutustele, mitte tuleviku visioonidele. Muudatustesse suhtutakse kahtlustavalt, kuna üritatakse hoiduda konfliktidest ettevõtte sees. Ja huvi on keskendunud pigem inimeste vahelistele suhetele, et need oleks paigas ja korras ja riski väga võtta ei taheta enam. Ja töötajad selles organisatsioonis üritavad mitte tekitada laineid, sest et organisatsiooni sisene poliitika on tähtsam kui tulemused ja individuaalne initsiatiiv. Aristokraatlikus organisatsioonis ei hinnata loovust, vaid lojaalsust. Ja raha kulutatakse kontrollsüsteemidele, olmele, soodustustele. Aristokraatlikes ettevõttes tekitatakse ainult tähtsusetud sisemise innovatsioone, et jumala eest suuri muudatusi ei peaks läbi viima. Ja selleks, et võita uusi turge või luua uusi tooteid, ostab aristokraatlik ettevõtte noori kasvavaid ettevõtteid. Ta on nagu vampiir, kes nende noorte kasvavate ettevõtete omandamise kaudu üritab säilitada oma noorust. Näide, Eesti majandus või äriajaloost. Kui me vaatame Swedbanka ja Hansapanga ühinemist, siis tegelikult oli siin näha täpselt see, kuidas aristokraatlik ja sugugi mitte enam kasvav ettevõtte, kui kellel oli palju raha, suutis omandada noore, kiiresti kasvava eduka ettevõtte ja tänu sellele ka oma elujõulisust säilitada või pikendada. Kuid aristokraatlikud ettevõtted ka ise on väga head ülevõtmiste objektid, sest et siit saaksid finantsspekulandid väga suure rahavooga ettevõtte omanikuks. Ja sellise rahavoo ära kasutamine annab võimaluse muid ärisid käima panna või tekitada. Nii siis aristokraatlik ettevõte on selline ettevõte, kus paindlikkus märkamatult väheneb. Selline vähenev ja märkamatult vähenev paindlikkus toob pikaajalise negatiivse efekti, sest samaaegselt väheneb võime saavutada ja toota käega katsutavad resultaate. Ja aristokraatlike ettevõtete probleemiks on võimu vaakum. Kellelgi pole nagu võimu, kuna organisatsioon on ülemäära reglementeeritud. See viib selle nii, et protsessid on pikaajalised ja kohmakad, mis tõttu ei ole võimalik ilma tohutute energiakuludeta midagi ettevõttes korda saata. Ja seetõttu inimesed ei tahagi enam midagi teha, sest kõikide asjade või muudatuste tegemine on niivõrd keeruline ja praktiliselt võimatu. Samas on aristokraatliku ettevõtet võimalik päästa ja kasvule pöörata, juhul kui vahetada juhtkond innovaatilisemate ja ettevõtlikumate inimestega. Aristokraatlik ettevõte on vaid allakäigu alguses ja seega on innovaatiliste uuenduste läbiviimine veel suhteliselt kerge. Juhul kui aristokraatlik juhtimistiil ei muutu, jõuab organisatsioon varem või hiljem bürokraatiani, ehk siis järgmise organisatsiooni elutsükli faasini. Kui rääkida juhtimisrollide kombinatsioonist, siis aristokraatlikus organisatsioonis on endiselt kõik juhtimisrollid esindatud, kuid P-roll ehk praktiline tegevus, eesmärgistatud, mõtestatud praktiline tegevus on vähenenud miinimumini, ettevõtlikus samuti ja põhirõhk on administreerimisel ja integreerimisel. Mis siis tähendab seda, et kõik protsessid on hästi juhitud, paperimajandus on korras, olemas on ka firma kultuur, inimesed teavad, et midagi tehti ja miks tehakse, kuid midagi ette võtta väga ei taheta. Järgmine organisatsiooni allakäigu faas on eelbürokraatia. Eelbürokraatia faasis on tegemist inimeste vaheliste suhete kaosega organisatsioonis. Valitseb närviline ja ebakonstruktiivne õhkkond. Töö tegemine asendub tööl käimise ja organisatsioonisisese poliitika ajamisega. Inimesed juba tunnetavad organisatsiooni allakäiku ning hakkavad kindlustama ja hoidma oma ametikohti. See muutub olulisemaks kui töö enda tegemine. Ja ettevõtte allakäik halvab juhtide praktilise meele ja mõistlike otsuste tegemise oskuse. Loomulikult lahkuvad ettevõtlikud ja võimekad inimesed sel hetkel firmast. Ülejäänud personal rivaalitseb ja üritab tagada vaid isiklikku heaolu, mistõttu ununevad organisatsiooni tegelikud eesmärgid ja kliendid ning allakäigu kiirus kasvab. Toimub niinimetatud pidev nõiajaht. See tähendab siis seda, et mitte ei üritata probleeme lahendada esmajoones, vaid üritatakse leida süüdlasi, kes millegagi jälle halvasti hakkama sai. Ja seetõttu probleemid, kui sellised, jäävad lahendamata ja muudku kuhjuvad. Eelbürokraatliku ettevõtte päästmiseks on vaja juba radikaalselt muuta juhtimisstiili, organisatsiooni kultuuri ja protseduure. Vaja on taas tuua ettevõttesse tagasi ettevõtlikus ja selline loov energia. Ja selleks tuleb vahetada juhtkonda või leida uued omanikud. Eelbürokraatiat iseloomustab siis selline juhtimisfunktsioonide kombinatsioon, kus mõtestatud praktiline tegevus puudub, ettevõtlikus on ära tapetud, teda ei ole, integreerimine hakkab ka vaikselt otsa saama, on pisut ainult esindatud ja administreerimine on endiselt tugeval järjev. Jäänud on suurepärased direktorid. Järgmine organisatsiooni allakäigu faas on bürokraatia. Adiisise järgi on bürokraatlik ettevõtte või bürokraatlik organisatsioon sisuliselt ajusurmas ettevõtte. See on organisatsioon või struktuur, mida hoitakse elus omanike poolt kunstlikult subsideeritult. Tegelikult peaks firma olema juba ammu surnud, kuid mingitel põhjustel on omanikele soodsam teda elus hoida. Bürokraatlik organisatsioon ei ole võimeline ise produtseerima enda eluks vajalike ressursse. Sellised organisatsioonid eksisteerivad tänu omanike või poliitilistele otsustele. Bürokraatlikes organisatsioonis on väga palju süsteeme ja protseduure, kuid nad kõik on praktiliselt ilma funktsionaalse tähenduseta. Organisatsioon on keskendunud ainult ise enda elus hoidmisele, puudub kontrollitavuse ja vastutuse tunne ning kliendid on sunnitud kulutama ülisuuri energiahulki vajaliku teenuse saamiseks. Bürokraatliku ettevõttesse on alles jäänud vaid administraatorid. Organisatsiooni erinevatel eluetappidel ettevõtlikud ja adekad inimesed tulevad ja lähevad, aga administraatorid akkumuleeruvad. Bürokraatliku firmat juhivad rituaalid, mitte mõistus. Sellisel ettevõttel puudub kliendiorientatsioon ning muud normaalsele majandusorganisatsioonile omased tunnused. Bürokraatlikus organisatsioonis teavad inimesed väga hästi kõiki reegleid, aga nad ei mäleta, miks need reeglid eksisteerivad. Lihtne on öelda, et see on meie ettevõtte poliitika. Bürokraatliku organisatsiooni juhib rituaal, mitte põhjus. Ja neid rituaale viiakse läbi säärase põhjalikusega, et väljaspoolt vaadates tundub, nagu tõepoolest tehaksegi midagi asjalikku. Ja bürokraatlikus ettevõttes on paraku järel ainult üks juhtimisroll ja see on administreerimine. Kõik muu on juba kadunud. Ja Adiisis järgi on siis organisatsiooni elukäigu viimane etapp, organisatsiooni surm. Kurb küll, aga organisatsioon on surnud, kui tal puuduvad ressursid oma tegevuse jätkamiseks ja funktsionaalsete protsesside käigus hoimiseks. Ning kui mitte keegi ei taha enam tööle tulla, sest et ei ole põhjus seda teha. Organisatsioon on surnud, kui puuduvad probleemid. Surm saabub, kui mitte keegi ei ole enam organisatsioonile pühendunud. Tegelikult võib surm saabuda sageli ka enne bürokraatiat, kui ei ole poliitilist või omanike poolset huvi organisatsiooni säilitada. Loomulikult ei ole surnus ettevõttes ühtegi juhtimisfunktsiooni alles jäänud. Kui nüüd vaadata kogu seda Adiisise organisatsiooni elutsükli teooriat koos, siis loomulikult on selline tema poolt kirjeldatud etappide järgnevus ja selge vahe reaalses elus mitte nii lihtsalt märgatav. Sageli võib olla ka niimoodi, et selliseid vananeva organisatsiooni tunnuseid võib vastavalt ettevõttes töötavatele inimestele nende kogemustele, mis tulevad kaasa eelnevates ettevõttes töötamisest, leida ka näiteks noortes ettevõtetes ja vastupidi. Mõnes vananevas ettevõttes võib leida mõne täiesti normaalse kasvavale ettevõttele iseloomuliku joone. Et Adiisisi mõte või metoodika ongi selles, et kui ta läheb organisatsiooni uurima, süstemaatiliselt jälgima, siis ta üritab aru saada, millised käitumisjooned domineerivad. Ehk et kõikides nendes faasides on võimalik kindlaks teha, mida muuta, milliseid juhtimisrolle muuta ja kuidas organisatsiooni pisut teistmoodi juhtida. Samuti tuleb arvestada ka sellega, et mida suuremaks ja vanemaks saavad organisatsioonid, seda keerulisem on täpselt määratleda, kus organisatsioon täpselt oma elutsükli asetseb. Sellepärast, et organisatsiooni sisemised üksused, tema enda ala struktuurid võivad igaüks olla erinevas arengu astmes. Kuid lõpetuseks annaks mõned vihjed, mis Adiisis on välja toonud, kuidas teha vahet siis kasvava või noore iseloomuga ettevõtte ja vananeva ettevõtte vahel. Näiteks kasvavas ettevõttes on töötaja isikliku edu saavutamise eelduseks riskivõtmise julgus ja vananevas ettevõttes riskist hoidumise oskus. Ta võib vaadelda ka kui inimese enda arengut. Kui nooruses tehakse igasugu hulluseid alates bensihüpetest kuni sukeldumiseni, siis vanas eas enam neid asju ette ei võeta. Sellised loogikad kehtivad ka organisatsioonides. Samamoodi on kasvavas ettevõttes resultaadid tavaliselt kõrgemad ja paremad kui planeeritakse. Vananevas organisatsioonis on üldjuhul alati ootused kõrgemad kui resultaadid. Ehk et kui me töötame mõnes noores ettevõttes, mille juhid seavad liiga kõrgeid eesmärke ja ikka jälle ei suudeta neid saavutada, siis tuleb küsida, kas äkki need juhid või omanikud on juba aristokraadid või bürokraadid, kes ei oska tegelikke tingimusi arvestada. Kui kasvava ettevõtte rahavoog on negatiivne, üldjuhul on raha kogu aeg puudu, siis vananeva ettevõtte rahavoog on positiivne. Siin tuleb muidugi jälgida ainult ühte pisikest nüanssi, et ka väga kiiresti kasvava, ehk siis algusfaasis või go-go faasis olevas ettevõttes võib rahavoog positiivne olla, aga tema kasum on negatiivne. Vananeva ettevõtte rahavoog on positiivne ja ka kasum on positiivne. Kui kasvavas ettevõttes on funktsioon olulisem kui vorm, ehk siis oluline on see, mida tehakse, siis vananevas ettevõttes on vorm olulisem kui funktsioon. Ehk et vaadatakse, kuidas tehakse. Kui kasvavas organisatsioonis on kõik lubatud, mis just ei ole mõni hetk tagasi ära keelatud, sellepärast et jooksvalt on välja tulnud mõni probleem, siis vananevas organisatsioonis on üldjuhul kõik keelatud. Kui kasvavas organisatsioonis nähakse igas probleemis võimalust, ehk probleemid on teretulnud ja tore asi, siis vananevas organisatsioonis on kõik võimalused tegelikult probleemid ja nendest üritatakse hoiduda. Kui kasvavas ettevõttes on poliitiline jõud marketingi ja müügiosakonna käes, siis vananevas ettevõttes on see raamatupidamise, finants ja juriidilise osakonna käes. Ehk et siis, kui te oma ettevõttes kipute aru saama, et raamatupidaja, vetoõigus või finantsinimeste jutt kipub koosolekutel liiga pikaks minema, siis tuleks natukene tagasi vaadata ja mõelda, et kas me hakkame vanaks saama. Kasvas organisatsioonis loevad tulemusi eesliini töötajad, ehk siis müügimehed, tootjad. Siis vananevas organisatsioonis loeb tulemusi juhtkond. Kui kasvas organisatsioonis juhtkond suunab organisatsiooni vajalikus suunas, siis paraku on nii, et vananev organisatsioon suunab juhtkonda. Ja veel kord, kasvav organisatsioon on ilmselgelt müügile, käibele orienteeritud. Vananev organisatsioon on aga kasumile organiseeritud. Kasvav organisatsioon eksisteerib selleks, et luua väärtusi, aga vananev organisatsioon eksisteerib poliitilistel põhjustel. Kui kõik need nimetatud punktid korraga esinevad ettevõttes, siis võib kahtlustada, et ettevõte on oma küpsus või stabiilsusfaasis ja toimub pidev mäng ja tants nende rollide ja probleemide lahendamise vahel. Kokkuvõtteks võiks Itzhak Adizesi organisatsiooni elutsüklite juhtimise raamatu kohta öelda seda, et sageli unustavad ettevõtjad või organisatsioonide juhid ära selle lihtsa loogika, et organisatsioonid ei ole staatilised kivist moodustised, vaid et organisatsioon on tegelikult elav sümbioos inimestest, nende teadmistest, oskustest ja see elav sümbioos areneb iseenesest, iseenese sees. Samamoodi areneb ta koos teiste ümbritsevate organisatsioonidega, majandusega ja võimalustega. Ja kui juhid kipuvad organisatsiooni juhtima staatiliselt seisukohalt lähtudes, siis tulevadki ette need probleemid, kus juhid lihtsalt ei saa oma tööga hakkama. Ehk Adizesi teooria põhiline mõte on selles, et tegelikult kõik, mis me täna teeme, et kõigel sellel on olnud minevikus mingi põhjus ja tulevikus mingi tagajärg. Ehk siis, et kui me täna üritame midagi muuta ettevõttes, võtame konsultandi, kehtestame mingid reeglid, rakendame näiteks erinevaid juhtimisteooriaid, siis tuleb arvestada, et võib-olla homme see juba ei kehti. Võib-olla homme me peame midagi uut rakendama. Just see lihtsalt põhjusel, et ettevõtte ei seisa paigal, vaid ta areneb. Ja ta areneb pidevalt, tsükliliselt, ettearvamatult ja huvitavalt. Ja lõpetuseks, hea kuulaja, võib-olla oleks nüüd see koht, kus pisut järele mõelda ja vaadata ise endasse ja oma organisatsiooni. Ehk proovida aru saada Itzhak Adizesi teooria kontekstis, kus õigupoolest asub teie organisatsioon elutsüklil ja milline teie kui juht ise olete ja mida teha, et teie organisatsioonile surm ruttu kätte ei tuleks.